Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om mannen som styrte Mongolia fra 1930-årene og frem til sin død på 50-tallet. Mannen som iverksatte en rekke blodige utrenskninger av politiske motstandere. Dette er historien om Mongolias svar på Stalin. Dette er historien om horologen Choy Balsan. Datoen var 22. august 1937. I den sovjetiske byen Taiga gikk livet som normalt. Den sibirske byen utgjorde et av de viktigste knutepunktene langs den transsibirske jernbanen. For innbyggerne var ankommende tog derfor et vanlig syn. Lite visste de at et av togene som nettopp hadde ankommet byen snart ville bli åsted for et illebefinnende som endret historien. Blant togets passasjerer kunne man finne en av Mongolias mektigste menn, Gelegdorjin Demid. I årene etter at Mongolia gikk gjennom en vellykket kommunistisk revolusjon, hadde Demid blitt en ledende skikkelse blant kommunistene som styrte landet. Gjennom 1930-tallet hadde han blant annet blitt valgt inn i det mongolske kommunistpartiets sentralkomité. På toppen av dette hadde Demid blitt utnevnt til øverstekommanderende for den mongolske hæren. Og da toget hans rullet inn i Taiga, satt han også på stillingen som landets krigsminister. De mange vervene og titlene hans kunne imidlertid ikke beskytte Demid mot det som rammet ham denne gangen. For idet han begynte å føle seg uvel, ble tilstanden hans raskt forverret. Og før han hadde klart å komme seg ut av togstasjonen, var det klart at Demids liv ikke kunne reddes. Han døde dermed brått og uten forvarsel i en alder av bare 37 år. Den offisielle dødsårsaken var matforgiftning, men både timingen og omstendighetene rundt dødsfallet gjorde at Demids død ble oppfattet som svært mistenkelig. Det virket i høyeste grad som om noen av fiendene hans hadde klart å ta krigsministeren av dage, muligens gjennom forgiftning. Blant de hovedmistenkte var rivalen horologen Choy Balsan. På dette tidspunktet var Choy Balsan blant militærets fremste offiserer. Det var også godt kjent at Choy Balsan lenge hadde vært sjalu på den mer populære Demid. Sånn sett var det naturlig at Choy Balsan sto på listen over mistenkte. Det neste trekket hans gjorde heller ingenting for å dempe mistankene. Umiddelbart etter at Demid var ryddet av veien, var det nemlig Choy Balsan som erstattet han som krigsminister og øverstekommanderende for hæren. Under 24 timer etter Demids død tok Choy Balsan så et drastisk grep. Han ga beskjed om å iverksette den såkalte ordre nummer 366. Ordren annonserte at mange mongoler var under innflytelsen av fremmede japanske spioner. Og bare noen få dager etter denne avsløringen kom det nok en kunngjøring fra Choy Balsan. Gjennom denne ble det offentliggjort at den avdøde Demid hadde vært blant de japanske spionene. Ifølge Choy Balsan hadde Demid også stått i spissen for en hemmelig kontrarevolusjonær organisasjon som tok sikte på å styrte kommunistpartiet. Dette ble starten på det som skulle bli en omfattende utrenskning av Choy Balsans politiske rivaler. Først i rekken sto Demids nærmeste familie, som raskt ble pågrepet. Dette inkluderte hans sørgende enke, faren og to brødre. Deretter økte arrestasjonene i omfang, delvis som et resultat av Choy Balsans tette bånd til Josef Stalin, lederen i Sovjetunionen. Det var ingen hemmelighet at Choy Balsan var Stalins mann i Mongolia. Og det var heller ingen hemmelighet at Stalin følte seg truet av muligheten for et japansk angrep på Sovjet. I dette regnestykket utgjorde Mongolia en viktig brikke. Derfor endte den sovjetiske diktatoren opp som en pådriver for at Choy Balsan skulle renske ut alle som kunne mistenkes for å sympatisere med japanerne. Choy Balsan ga dermed sin velsignelse til å la 30 000 sovjetiske soldater rykke inn i den mongolske hovedstaden Ulaanbaatar. Sammen med disse soldatene ankom nestlederen for Stalins hemmelige politi, NKVD, en mann ved navn Mikhail Frinovskij. Frinovskij hadde erfaring fra flere av de blodige utrenskningene Stalin hadde beordret i Sovjetunionen i løpet av 30-tallet. Derfor var det Frinovski som fikk ansvaret for å overlevere en liste på 115 navn til Tjøbalsan. Den sovjetiske anbefalingen var at disse personene skulle likvideres. Tjøbalsan godtok forslaget. Dermed fikk NKVD grønt lys til å iverksette en utrenskning som i løpet av de neste månedene økte dramatisk i omfang. Resultatet var tusenvis av henrettelser. Blant offrene kunne man finne buddhistmunker, intellektuelle og offentlige byråkrater som alle ble stemplet som revolusjonens fiender. Oppi det hele hadde Tjøbalsan ingen problemer med å selv delta i grusomhetene. Ved flere anledninger møtte han personlig opp for å observere tortur av politiske fanger. Ofte mens han var i beruset tilstand. Til tider påtok han seg ansvaret for selv å overse gjennomføringen av henrettelser. Han var heller ikke fremmed for å inkludere navnene til gamle politiske rivaler på dødslistene. Slik sørget Tjøbalsan for å styrke sin egen posisjon. Og idet fiendene hans ble fjernet en etter en, sto han igjen som Mongolias diktator. Hvordan resten av tiden hans med makten gikk for seg, skal vi snart høre mer om. Først beveger vi oss imidlertid bakover i tid, slik at vi kan spore Tjøbalsans liv fra vugge til grav. Vi tar oss derfor tilbake til den 8. februar 1895. Dette var dagen da horologen Tjøbalsan ble født, i nærheten av Mongolias fjerde største by, Bayat Tymen. Landet han ble født inn i hadde både en lang og stolt historie. I århundrer hadde det mongolske folket levd som nomader på landets stepper. Derfra hadde de i løpet av middelalderen ridd ut i krig under den store mongolske erobreren Genghis Khan. Det ble starten på et av historiens største imperier. På et tidspunkt hersket nemlig mongolene over et område som strakte seg helt fra Kina til Øst-Europa. Siden den gang hadde imidlertid imperiet krympet, og da Tjøbalsan kom til verden, var det enorme landet kun å finne i historiebøkene. Gjennom de kunne man også lese om hvordan Mongolia i århundrene etter glansdagene hadde blitt dominert av både Kina og Russland. Ettersom Mongolia ligger inneklemt mellom disse to stormaktene, hadde både kinesiske og russiske politikere interesser av det som foregikk i landet. Og, som vi skal høre, skulle dette i høyeste grad også bli tilfellet i Tjøbalsans tid. Men at det var akkurat han som en dag skulle styre Mongolia i møte med nabolandene, lå på ingen måte i kortene. For gjennom oppveksten hans var det lite som tilsa at Tjøbalsan kom til å bli landets ubestridte leder. Han var tross alt det yngste av fire søsken som vokste opp i enkle kår. De var barn av en ugift nomadekvinne ved navn Kurlo. Identiteten til Tjøbalsans far var imidlertid ukjent, til og med for Tjøbalsan selv, som senere i livet hevdet å ikke vite hvem faren hans var. Det var derfor fra moren Kurlo at han tok navnet sitt Horlogin. Slik skilte han seg fra mange av sine landsmenn. I motsetning til hvordan nordmenn benytter seg av slektsnavn, bruker mongoler som oftest patronymer. Dette er avstamningsnavn, avledet av farens fornavn. Men i farens fravær var ikke dette et alternativ for den fremtidige diktatoren. Med det sagt er historien bak navnet Tjøbalsan også verdt å trekke fram. For det var først da han var blitt 13 år gammel at den fremtidige diktatoren begynte å kalle seg selv for Tjøbalsan. Navnet fikk han da han ble innrullert i et lokalt kloster for å bli opplært som buddhistmunk. Frem til dette tidspunktet hadde han gått under fødenavnet Dugar. Til tross for at han valgte å rømme fra klosteret etter 5 år, beholdt han likevel navnet Tjøbalsan. Sammen med en av de andre munkenovisene tok han seg deretter til den mongolske hovedstaden Ulan Bator. Her begynte de to rømlingene å livnære seg ved å påta seg forskjellige småjobber. Likevel var det fortsatt en fare for at de kunne bli oppdaget og sendt tilbake til klosteret de hadde flyktet fra. Heldigvis møtte Tjøbalsan og vennen hans en lærer ved navn Nikolai Danchikov. Han fikk sympati for problemet deres, og for å hjelpe han sørget derfor Danchikov for at Tjøbalsan fikk en plass ved det lokale russiske konsulatets skole for russisk-mongolske tolker. Da dette skjedde i 1913, utgjorde et vendepunkt i Tjøbalsans liv. Det ga han nemlig muligheten til å ta videregående utdanning i Russland. Som et resultat dannet han tette bånd til nabolandet som han senere skulle benytte gjennom den politiske karrieren sin. Allerede I 1914 ankom han den sibirske byen Irkutsk, som på denne tiden var en del av det russiske tsarriket. Her studerte han på statens regning ved et av byens gymnasier. Men I 1917 ble studiene avbrutt da den russiske revolusjonen brøt ut. Sammen med andre mongolske studenter ble Trebalsan derfor kalt tilbake til Mongolia. Tiden I utlandet hadde imidlertid satt stort preg på han. Han hadde særlig blitt påvirket av tankegodset til bolsjevikene, de revolusjonære kommunistene som I oktober 1917 grep makten I Russland. Da han vendte hjem til Mongolia, tok det derfor ikke lang tid før Trebalsan ble svært politisk aktiv. Da fikk han også nok av saker å engasjere seg I. For på dette tidspunktet var Mongolia et land som sto overfor både indre og ytre utfordringer. Landet, som rundt 1000 ganger så stort som den britiske hovedstaden London, ble blant annet dratt inn I den russiske borgerkrigen. Den hadde brutt ut etter bolsjevikenes maktovertakelse da det nye kommunistregimet ble utfordret av den russiske tsarens gamle generaler. Og I det borgerkrigen raste, etablerte noen av disse monarkistene seg I deler av Mongolia. Ved inngangen til 1920-tallet slo derfor russiske og mongolske kommunister seg sammen for å bekjempe de monarkistiske styrkene som befant seg I landet. Og på denne tiden hadde Trebalsan blitt svært aktiv blant de mongolske kommunistene. Med bakgrunnen sin fra Russland var det derfor naturlig for han å spille en aktiv rolle I samarbeidet med russerne. Allerede I 1920 reiste han dermed tilbake til nabolandet for å overtale bolsjevikene om å hjelpe sine mongolske motparter. De mongolske kommunistene ønsket særlig hjelp til å kaste ut kinesiske tropper som hadde okkupert deler av Mongolia som grenset mot Kina. Men det var først da den russiske monarkistgeneralen Roman von Ungern-Sternberg invaderte Mongolia og kastet ut kineserne, at bolsjevikene omsider ble overtalt til å gripe inn. De kunne nemlig ikke tillate at Mongolia ble gjort til et fristed for motparten deres I den russiske borgerkrigen. Dermed marsjerte soldater fra bolsjevikenes røde armé inn I Mongolia der de slo seg sammen med bevæpnede mongolske kommunister. De gjorde så felles sak for å drive Sternberg ut av landet. Dette utgjorde starten på det som ble en kommunistisk revolusjon I Mongolia. Og I denne skulle Trebalsan komme til å spille en viktig rolle. Da kommunistene deretter stiftet det som fikk navnet «Det mongolske folkets revolusjonære parti», var nemlig Trebalsan en av de 7 mennene som sammen grunnla partiet. Han fikk dermed flere viktige verv innad I bevegelsen. Blant annet fikk han en høytstående kommissærstilling I partiets hærstyrker. Da mongolene mottok forsterkninger fra Russland, deltok derfor Trebalsan I felttoget mot Sternberg og soldatene hans. Det var et felttog som endte I suksess. Trebalsans avdeling deltok I flere mindre kamper og presset general Sternberg og hæren hans så hardt at de var nødt til å flykte. Da Sternberg omsider ble fanget den 22. august 1921, var Trebalsan sannsynligvis blant kommunistene som var til stede. Og med det kunne det mongolske folkets revolusjonære parti gripe makten I landet. Selv om han på dette tidspunktet var et relativt høytstående medlem av kommunistpartiet, skulle det likevel ta flere år før Trebalsan klarte å gripe makten som diktator. Flere av partikollegaene hans oppfattet han nemlig som en usmakelig type. Blant det som gjorde ham mislikt var Trebalsans tendens til å drikke tungt, hans rykte for å være en skjørtejeger og ikke minst hans kraftige temperament. Til tider gjorde han seg også upopulær hos folket, noe som fikk følger for karrieren hans innad I partiet. Da kommunistenes nye statsminister, Dogsomyn Bodo, iverksatte en omfattende moderniseringskampanje, fikk det også konsekvenser for Trebalsan. For som en del av kampanjen fikk soldatene hans ordre om å gripe inn når det gjaldt hvordan folk kledde seg. Her skulle klesdrakter, frisyrer og smykker som ble ansett som umoderne, fjernes med tvang. Men dette viste seg enklere sagt enn gjort. Tiltakene gjorde nemlig folket rasende. De rettet sinnet sitt mot kommunistpartiet, og partiledelsen så seg nødt til å kvitte seg med statsminister Bodo. I august 1922 ble Bodo derfor henrettet. Og da han ble dratt med I dragsuget, led Trebalsan nesten samme skjebne. Det var kun en inngripen fra hærens øverstekommanderende, revolusjonshelten Damdin Sugbatar, som reddet livet hans. Året etter døde imidlertid Sukhbatar. Og I kjølvannet av dette ble Tjobalsan igjen sendt til Russland, som på dette tidspunktet hadde blitt en del av den nyopprettede Sovjetunionen. Her tilbrakte Tjobalsan et år ved et militærakademi I hovedstaden Moskva. Da han vendte hjem igjen til Mongolia, fikk han derfor muligheten til å overta et av Sukhbatars gamle militære verv. Etter dette forsøkte Tjobalsan å manøvrere seg videre oppover I rangstigen I partiet. Dette bar til slutt frukter da han ble utnevnt til utenriksminister. Deretter gikk det igjen feil for den upopulære Tjobalsan, som snart ble sparket fra ministerstillingen. Visstnok ble han I stedet degradert til en jobb som museumsdirektør. Likevel skulle hellet han snart snu på dramatisk vis. Det hang sammen med at mektige menn I Sovjetunionen innså at Tjobalsan kunne være politisk nyttig. Etter den sovjetiske kommunistlederen Vladimir Lenins død I 1924, hadde nemlig kampen om å etterfølge han som Sovjetunionens leder blitt vunnet av Josef Stalin. Og blant Stalin og kumpanen hans spredte det seg snart en oppfatning om at Tjobalsan var mannen som kunne sikre sovjetiske interesser I Mongolia. Dermed gikk sovjetiske rådgivere I landet I gang med å trekke trådene på Tjobalsans vegne. Takket være drahjelpen rykte han igjen oppover I partihierarkiet. I 1931 ble han derfor utnevnt til Mongolias nye jordbruksminister, en stilling som ga han ansvaret for å utføre en omfattende kollektivisering av landbruket. Som et resultat av denne politikken konfiskerte staten en rekke eiendommer som tilhørte buddhistmunker og den mongolske adelen. I tillegg skal 700 overhoder for forskjellige adelsslekter ha blitt henrettet. Dette var imidlertid bare en forsmak på det som skulle komme, da Tjobalsan tok makten som diktator. Veien til makten lå imidlertid gjennom å delta I et farlig spill mellom Sovjetunionen og Japan. I 1931 hadde nemlig Japan invadert den kinesiske regionen Manchuria, som grenset til både Mongolia og det østlige Sovjetunionen. Innad I de mongolske og sovjetiske kommunistpartiene spredte det seg derfor en frykt for at Mongolia og Sovjet var japanernes neste mål. Det ble derfor viktig for Stalin å sørge for at Mongolia I praksis ble kontrollert av Moskva. Den sovjetiske lederen hadde derfor ingen problemer med å oppmuntre de mongolske kommunistene til å drive en intern jakt på mistenkte japanske spioner. Og uheldigvis for Tjobalsan dukket navnet hans opp da noen av de mistenkte partifellene hans ble avhørt. Han ble derfor sendt til Moskva, hvor han ble arrestert og avhørt. Dersom han ble funnet skyldig, ville Tjobalsan ha delt skjebnen til 56 andre som allerede hadde blitt henrettet gjennom den samme spionjakten. I motsetning til flere av de andre uskyldige ofrene fant Tjobalsan en måte å sno seg unna på. Nøyaktig hva han sa eller gjorde uklart, men det vi vet at han etter bare noen få dager begynte å samarbeide med det sovjetiske hemmelige politiet NKVD. I NKVDs fengsler hjalp han derfor til med å avhøre og torturere flere av sine egne landsmenn. Dermed følte den mistenksomme Stalin seg omsider trygg på Tjobalsan, som han så presset den mongolske statsministeren Peyyedin Genden til å utnevne som visestatsminister. Det var deretter ingen tvil om at Sovjetunionen ønsket å se Tjobalsan som Mongolias nye leder. Og det ble snart åpenlyst for mange at Stalin favoriserte den tidligere museumsdirektøren. Han ga for eksempel Tjobalsan en offentlig presang I form av 20 sovjetiske biler som Tjobalsan ga videre til innflytelsesrike mongolske politikere. På denne måten sørget Tjobalsan for å øke sin egen prestisje. Og gjennom de neste årene lyktes han gradvis med å skape seg en maktbase innad I det mongolske kommunistpartiet. I tråd med at innflytelsen hans økte, var det til slutt bare noen få andre menn som sto mellom Tjobalsan og stillingen som partiets ubestridte leder. Blant disse var den mer populære Gelegdorjin Demid, som I lang tid hadde blitt sett på som en rival av Tjobalsan. Men da Demids liv fikk en uventet slutt på togstasjonen I Taiga, kunne Tjobalsan omsider gripe etter makten med begge hender. Da han gjorde det, ble det begynnelsen på de blodige utrenskningene som skulle gjøre han til Mongolias svar på Stalin. Og I det Tjobalsan annonserte en klappjakt på mulige japanske spioner, lot han som nevnt Stalins hemmelige politi få fritt innpass I Mongolia. Startskuddet for det som ble en flere år lang voldsbølge gikk så for alvor den 10. september 1937. Denne dagen ble en rekke høytstående medlemmer av det mongolske kommunistpartiet arrestert sammen med flere intellektuelle. Alle ble anklaget for spionasje på vegne av Japan. De fleste tilsto etter intens tortur. Deretter tok det ikke lang tid før det ble arrangert offentlige rettssaker. Da den første rettssaken gikk av stabelen mellom 18. og 20. oktober 1937, ble 13 av de 14 menneskene som sto anklaget dømt til døden. Dette bleknet imidlertid sammenlignet med det som fulgte. Med Choibalsan i spissen gikk kommunistpartiet i løpet av de neste månedene løs på alt man mente kunne undergrave partiets makt. Og gjennom den påfølgende voldsbølgen skulle titusener av mennesker miste livet. Hvordan dette gikk til, vil du få høre mer om i del 2 av historien om horologen Choibalsan. Da vil du også få høre om hvordan Choibalsan kom helskinnet gjennom en japansk invasjon, hvorfor en hissig statsminister skal ha knekt pipa til Josef Stalin, og om hvordan Choibalsan til slutt kom på kant med den mektige sovjetiske diktatoren. Dette gjorde at Choibalsan nektet å feire Stalins 70-årsdag. Du har nå hørt første del av historien om horologen Choibalsan. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktator, knekte piper, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.